Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjegatelj, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ali Bakeri. Iran je dostavio svoje predložene tekstove grupi 4+1. Izetbegović za BBC. URS su krizu napravili zbog zabrane negiranja genocida. Šef ruske diplomatije. Članstvo Ukrajine u NATO utempirana bomba u srcu Europe. Islamska republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove grupi 4+1 u Beču, izjavio je glavni iranski nuklearni pregovarač u pregovorima o ukidanju opresivnih sankcija Sjedinjenih Država Islamskoj republici Iran.
Ali Bakeri Kani, politički zamjenik Ministarstva vanjskih poslova i šef iranskog pregovaračkog tima, dodao je danas u razgovorima s grupom 4+1. Islamska republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove u obliku dva pitanja, ukidanje opresivnih sankcija i nuklearna pitanja grupe 4+1 u pregovorima u Beču. Politički zamjenik iranskog Ministarstva vanjskih poslova ranije je najavio ozbiljnu volju za pregovorima i praktičnu spremnost za postizanje sporazuma. Radna grupa za ukidanje opresivnih i ilegalnih američkih sankcija Islamskoj republici Iran također je počela s radom u Beču uz prisustvo istaknutih iranskih stručnjaka i drugih strana u nuklearnom sporazumu. Predstavnici tri evropske države članice Međunarodnog nuklearnog sporazuma i zamjenik generalnog sekretara službe za vanjske poslove Evropske unije sastali su se u četvrtak s Alijem Bakerim Kanijem, glavnim iranskim nuklearnim pregovaračem, nakon što je iranski tekst predstavljen u obliku dva pitanja, ukidanje sankcija i nuklearna pitanja o obnavljanju međunarodnog nuklearnog sporazuma. Prema Bakerijevim riječima, druga strana treba da pregleda dokumente koje je Iran dostavio i da se pripremi za neophodne razgovore i pregovore sa Islamskom Republikom Iran u vezi sa dostavljenim tekstovima.
Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije o iranskim nuklearnim aktivnostima je rutinsko tehničko ažuriranje mira koje je Teheran poduzeo da bi obavještavao agenciju na rutinskoj osnovi. Izjavio je šef stalne misije Islamske Republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču. Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije je normalan tehnički izvještaj. Agencija je o njima obavijestila članove organizacije tokom redovne provjere, rekao je Mohamed Reza Gajebi novinarima. Prema izvještaju, Iran je započeo gasifikaciju IR-6 centrifuga na lokaciji Fordow Com u južno Teherana, kako bi proizveo 20% obogaćeni uranijum, heksafluorid, i dozvolio agenciji da potvrdi svoje povećanje provjera na ovoj lokaciji. Međunarodna atomska agencija najavila je korištenje naprednih centrifuga IR-6 na lokaciji Fordo za proizvodnju 20% obogaćenog uranijuma. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, u vezi s obogaćivanjem uranijuma na razini od 90% je izjavio: trenutno nema obogaćivanja uranijuma na razini od 90% u Iranu. Ne spominjući odgovornosti zapadnih strana o nuklearnom sporazumu, a zasebno Sjedinjenih Američkih Država, Rafael Grossi je rekao: sa Iranom je uvijek moguće postići dogovor ako postoji politička volja. Ali Bakeri, zamjenik ministra vanjskih poslova i predsjedavajući Iranskog pregovaračkog odbora za pregovore u formatu 4+1 u Beču, sastao se večeras sa Rafaelom Grossim u sjedištu Međunarodne atomske agencije u glavnom gradu Austrije. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran je naglasio da iranska delegacija u Beču vodi racionalne, snažne, čvrste i rezultatski orijentirane pregovore, navodeći da je dobar dogovor dostupan ako Zapad pokaže dobru vjeru. Husein Emir Abdullahian je na Twitteru dodao da su pregovori u Beču ozbiljan prioritet za ukidanje sankcija. On je naveo da je u svakodnevnom kontaktu sa Alijem Bagerijem, visokim iranskim pregovaračem u Beču, koji je najavio nastavak stručnih razgovora. Rusko ministarstvo vanjskih poslova također je izdalo saopćenje u kojem se ističe zajednički cilj pregovarača u Beču o oživljavanju nuklearnog sporazuma, ističući da nisu u pravu oni koji tvrde da su pregovori u zastoju. U telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, izraelski premijer Naftali Bennett optužio Iran za nuklearni reket kao taktiku za pregovor u Beču i pozvao na hitan prekid pregovora u Beču i nametanje oštrih mjera protiv Irana. Ured premijera Tel Aviva objavio je saopćenje u kojem objavljuje ovaj poziv. Bennett se pozvao na izjavu Međunarodne atomske agencije u kojoj se navodi da je Iran započeo proces obogaćivanja uranijuma do 20% putem naprednih centrifuga u podzemnom postrojenju Fordo. Premijer izraelskog režima koji ubija palestinsku djecu je rekao: odgovarajući odgovor trebao bi biti trenutni prekid pregovora i poduzimanje drastičnih koraka od strane supersila. A britanski list Guardian objavio je da Saudijska Arabija vrši pritisak na zvaničnike UN-a da zaustave istragu o ljudskim pravima u Jemenu. Prema izvještaju, Saudijska Arabija na različite načine pokušava spriječiti bilo kakvo istraživanje ljudskih prava u Jemenu. Saudijska Arabija je prošlog oktobra također izvršila pritisak na neke članove vijeća UN-a za ljudska prava da blokiraju dalje istrage o svojim ratnim zločinima u Jemenu. Saudijska Arabija uz podršku SAD-a, Emirata i nekoliko drugih zemalja pokrenula je vojnu invaziju na Jemen od marta 2015. godine i kopljenu pomorsku i zračnu opsadu. Sandra Benčić, zastupnica zeleno-lijeve koalicije u Hrvatskom saboru i dugogodišnja aktivistica za zaštitu ljudskih prava, osvrnula se na poteze HDZ-a Bosne i Hercegovine kada su delegati Dragan Čović, Marina Pendeš i Lidija Bradara glasali o zaključku koji je predložio Klub srpskog naroda, a kojim se traži da oni koji su kreirali odluku o zabrani negiranja genocida u Srebrenici istu i ponište. Ona istakla da je sramotno da su opet predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine digli ruku protiv zabrane negiranja genocida u Bosni i Hercegovini, kao u aprilu kada su glasali protiv izmjena kaznenog zakona kojim bi se zabranilo negiranje genocida. Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera izjavila je da u Federaciji Bosne i Hercegovine do sad nije detektiran omikron soj koronavirusa, ali da se uskoro može očekivati da bude i kod nas detektiran. Bera je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine istakla da je u posljednjih 15 dana sekvencionirano 150 uzoraka, da su svi ti uzorci delta soj, te da ovaj novi soj još nije detektiran. Bera, iznoseći najnovije informacije o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, navela da je u zadnjih 15 dana incidenca 143 slučaja na 100.000 stanovnika, s tim što je u pet kantona visok nivo prijenosa, a to su Sarajevski, Tuzlanski, Hercegovačko-Neretvanski, Posavski i Zapadno-Hercegovački kanton. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je u razgovoru za BBC World News govorio o uzrocima aktuelne krize u Bosni i Hercegovini. Na pitanje o namjerama Milorada Dodika, Izetbegović je kazao da predsjednik SNSD-a provjerava šta može uraditi. U situaciji u kojoj vas neko napada, pojasnio je predsjednik SDA, nije moguće reći da su oni koji napadaju i oni koji se brane jednako odgovorni. Dodik na dnevnoj bazi stvara probleme. U posljednjih 15 godina je uradio mnogo loših stvari. Natjerao nas je da uzvratimo i ja ću učiniti sve da ta borba bude politička, a ne pravi sukob, izjavio Izetbegović. Dodao je da se u entitetu RS provodi apartheid, te da su Bošnjaci i Hrvati u tom bosansko-hercegovačkom entitetu građani drugog reda. Kada neko odlikuje zločinca Radovana Karadžića, možete zamisliti kakva je to provokacija, a Dodik radi upravo to. Ova kriza je započela kada je visoki predstavnik zabranio slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Da li postoji moja odgovornost ili odgovornost visokog predstavnika za krizu, ne bih rekao, poručio je Izetbegović. Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 60.000 memorijalnom centru Srebrenica Potočari u svrhu realizacije projekta Usmena historija. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici usvojila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Od odluka sa posljednje sjednice vlade svakako treba izdvojiti onu o većoj financijskoj podršci Memorijalnom centru Potočari Srebrenica, kao i roditeljima koji imaju troje i više djece. Snaga usmene historije leži u tome što lične ispovijedi predstavljaju neoboriv dokaz o pojedinim događajima u toku genocida i daju priliku da se istraže ti specifični događaji, okolnosti i ljudske sudbine, koje ponekad ostanu zagubljene i neispričane u širem narativu o genocidu u Srebrenici. Ovo je samo jedan od razloga zbog kojeg je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatnih 60.000 maraka Memorijalnom centru Potočari Srebrenica.
Projekat zahvata, evidentiranje, snimanje, izjava, svjedočenja neposrednih učesnika, dakle preživjeli, dakle žrtava genocida i svih onih koji su u tom kontekstu bili vezani za čitavu, dakle, srebreničku tragediju. U tom okviru predviđena je realizacija najmanje 100 svjedočenja zapisa o ovim ljudima, zatim pohranjivanje najmanje 100 fotografija i efekata, dakle svi oni koji su u okviru ovih intervjua, dakle ovog projekta.
Također, vlada je utvrdila i smjernice za izradu financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, po kojem će ovim prava i zdravstvene zaštite biti podignut na još veći nivo.
Ono što je bitno naglasiti u ovim smjernicama, koje će biti osnov za izradu financijskog plana, jeste to da se daje za troškove bolničkog liječenja oboljelih od COVID-19 planiran iznos od 1 milion konvertibilnih maraka. Proširena je dijagnostička usluga zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, tako da sad pored CTA, magneta, oftalmoloških pretraga imamo i neke nove pretrage. U prvom redu se radi o mamografiji, papa testu, perimetriji, pahimetriji, ultrazvuk oka, ultrazvučno je bio mikroskopiji oka i za tu svrhu zavod će biti spreman u finansijski plan ugraditi iznos od 4.550.000 konvertibilnih maraka.
Nezaobilazno pitanje je esencijalna lista lijekova, te koliko bi ona mogla biti bogatija u narednoj godini, s obzirom da na istu u posljednje vrijeme postoji puno primjedbi od strane COVID pacijenata.
Odgovorno tvrdim da je naša lista najkvalitetnija, najobilnija u odnosu na sve ostale kantone i da naši pacijenti u skladu sa doktrinama, sa listama lijekova koji se nalazi na tim listama imaju pravo na mogućnost dobivanja tih lijekova od strane svojih ljekara koji im to trebaju propisati.
Na sjednici vlade utvrđen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim dopunama omogućava se svim porodicama sa troje djece, a ne samo bračnim parovima sa troje zajedničke djece, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se jutros u Stockholmu sa Elizabeth Truss, ministricom vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva. Tokom vrlo sadržajnog razgovora istaknuti su izuzetno dobri bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva sa jasnom namjerom da se unaprijede, zasebno u ekonomskom pogledu. Također razgovarano je o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji. Ministrica Turković je visoku zvaničnicu Ujedinjenog Kraljevstva upoznala sa činjenicama o posljednjim dešavanjima u našoj državi te istakla predano stabilizaciji i nastavku reformi. Također ministrica Truss je upoznala ministra Turković o odluci Ujedinjenog Kraljevstva da imenuje Sir Stuarta Pića za novog specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je na sastanku sa svojim partnerima da će Moskva insistirati da se Sjevernoatlantski savez NATO ne kreće na istok i da čeka odgovor. Želja NATO-a da uključi Gruziju i Ukrajinu u alijansu bit će tempirana bomba u srcu kontinentalne Europe, rekao je Lavrov o naporima Zapada da eskalira tenzije s Rusijom. Ruski predsjednik je predložio miran dijalog kako bi se postigao konsenzus koji služi interesima svih strana, rekao je on na konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Sigurnost u Europi ne može biti fragmentirana, rekao je. Sigurnost u Europi postoji ili ne postoji. Nadam se da ćemo na sastanku sa Blinkenom uspjeti napraviti korak ka implementaciji dogovora postignutih na sastanku Putin-Biden u Ženevi. Antony Blinken, državni sekretar u administraciji Joe Bidena, također se danas sastao sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dimitrijom Kolubom na marginama Vijeća za saradnju i sigurnost OSCE-a. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je potrebu da se vakcinacija protiv korone učini obaveznom u Europi s obzirom na izbijanje novog i opasnog soja koronavirusa nazvanog Omikron na kontinentu. Ursula von der Leyen izjavila je u srijedu da bi Europska unija od sada trebalo da razgovara o obaveznoj vakcinaciji protiv korone. Šef Europske komisije rekao je da je nova vrsta Omikrona zabrinjavajuća, da oko trećine građana Europe još nije vakcinirana protiv virusa korona. Vijest o pojavi novog soja virusa nazvanog Omikron stvorila je novi izazov za zvaničnike kontinenta, jer su europske zemlje uveliko uključene u borbu protiv novog talasa korone. Europljani su zabrinuti da će se novi soj korone, Omikron, brzo proširiti na kontinentu. Svjetska zdravstvena organizacija opisala je soj korone Omikron kao alarmantan i upozorila da bi se novi soj mogao prenijeti brže od drugih sojeva koronavirusa. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim Državama također su objavili identifikaciju novog i opasnog soja koronavirusa pod nazivom Omikron u ovoj zemlji. Novi soj je identificiran i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajetolah Musavi Lari u knjizi Osnove vjerovanja u islamu kaže: duhovna sreća čovjeka se ne može postići materijalnim sredstvima, zato što se čovjek ne može vječno utapati u materijalnom. On ima duboku potrebu za unutrašnjim mirom, također je svjestan važnosti vjere i učinka istine koju ona donosi, odnosno on ne želi da se udalji od onog što mu je neophodno. Dr. Hamid Algar, filozof i profesor islamskih nauka i perzijskog jezika na Univerzitetu Berkeley, s ushićenjem je preveo na engleski dijelo Osnove vjerovanja u islamu od Ajetolaha Larija. Hamid Algar ovako govori o razlozima koji su ga motivisali na prijevod. Ova knjiga ima realan i promišljen koncept, a to je u zapadnom svijetu u širenju bogate islamske religije od posebne važnosti i značaja. Stoga između drugih pisanih dijela o islamskim vjerovanjima, ova knjiga za mene ima posebnu poziciju. Novi pogled te mudar i tečan jezički stil Ajetolaha Musavija Larija pri ulasku u raspravu tokom njegovog realnog i otvorenog verbalnog diskursa sa subjektom pobudili su veliki interes različitih naroda svijeta. Tako je većina prevodilaca njegovih dijela morala raspolagati velikim znanjem, odnosno biti iz redova poznatih i istaknutih stručnjaka. Najvažnije dijelo Ajetolaha Larija upravo je knjiga Osnove vjerovanja u islamu. Njen početni naslov bio je Lice zapadne civilizacije, no nakon određenih dopuna i u toku samog publikovanja dobija ovaj novi naslov. Knjiga se bavi stvarima poput spoznaje Boga, poslanstva islamskog pejgambera, o Kur'anu i vječnosti islamske religije, o životu nakon smrti, velajetu i imamatu u islamu te o drugim islamskim temama. Ona je najbolji izbor za spoznaju islama, posebno nemuslimanima. Ajetolah Musavi Lari problem današnjeg čovjeka pronalazi u idolopokloništvu i širku. On vjeruje da je savremeni čovjek izgubio jedinog i uzvišenog Boga. Ovaj izuzetni mislilac u navedenoj knjizi poručuje čitateljima: mi ne osporavamo napredak tehnike, brzinu komunikacije i sve dobrobiti koje je sadašnja civilizacija postigla, ali ne možemo zanemariti veliku istinu da se dubina čovjekove duše nalazi nasuprot beskrajne istine. Ljudska duhovna sreća se ne može materializirati zato što se čovjek ne može vječno utapati u materijalnom. On ima duboku potrebu za unutrašnjim mirom. Također je svjestan važnosti vjere i učinka istine koju ona donosi, odnosno on ne želi da se udalji od onog što mu je neophodno. Na ovaj način Ajetolah poziva sve ljude na monoteističko vjerovanje. Ajetolah Musavi Lari, ne vodeći računa o različitim načinima razmišljanja, na boju kože i vrstu religije čitatelja, jednostavno se trudi da svojim dijelima usmjerava pažnju prema božanskoj prirodi. Sam profesor o tome kaže: glavni moment u predstavljanju jednog meseba je u promociji njegovog monoteističkog izgleda. Ljudi prvo moraju shvatiti da se stvoreni živi poredak reguliše od strane nekog ko svima upravlja i sve je u njegovim rukama. To je za nas početak i prvi korak. Knjigu Osnove vjerovanja u islamu Hamid Algar je prevodio 8 godina, a vremenom je njen tiraž i broj objavljivanja u Americi povećan. Potom je filozof i profesor Refik Alijov knjigu preveo na ruski jezik, te ona stigla do onih koji su shvatili nedostatke komunizma. Zato je ovo djelo u Rusiji, na Kavkazu i u Centralnoj Aziji naišlo na veliki broj poklonika. U pomenutom dijelu Lari nakon spoznaje Boga usmjerava naš pogled ka riječima Ehli Bejta, čistog poslanikovog potomstva. Knjiga je takva da čitaoc kroz njeno pregledanje osjeća život, svrhu postojanja i način umiranja. S aspekta Musavija Larija, društvo koje je umorno od ekonomsko-političkih, istočnih i zapadnih ideoloških primjera traga za nadom. Takav umorni čovjek, kada spozna monoteistički islamski pogled i shvati smisao sveti ljudi, dobija olakšanje. Larija u pisanju knjiga o vjerovanju uspio da, bez ulaska u tematiku međumeshepskih razlika, mnoge ljude upozna s islamom, posebno sa šizmom. To je bio jedan od razloga njegove velike popularnosti. Španjolska doktorica koja je prešla na islam i udala se za iranskog doktora kaže: "Jednog dana sam pitala muža u kojem dijelu Irana se nalazi Fars. On mi zbunjeno odgovore: odakle ti znaš za Fars? U kojem dijelu Farsa je Lar?" upita ga. Muž bi se na to još više zbuni. U jesen 2008. godine, kada sam sa suprugom došla u Iran, prvo smo otišli u grad Lar do kuće Ajatolaha Musavija Larija. Tamo sam se okrenula suprugu i rekla mu: "Preko čitanja njegovih knjiga desio se moj prelazak na islam." Metode i ideje ovog uglednog alima bile su takve da su različiti čitatelji, bili oni manji ili više pismeni, mladi ili stari, bili privučeni istim magičnim magnetizmom. Zanimljivo je pomenuti da su ideje profesora ušle čak i među zatvorenike u regionima Amerike i Europe, pa su neke izvele na pravi put. Sada ćemo se posvetiti dijelu pisma jednog američkog zatvorenika upućenog Ajatolahu Musaviju Lariju. "Prije nekoliko godina u zatvoru je do mene došlo nekoliko vaših knjiga. Ove knjige su me postepeno navodile na prihvatanje islama. Sada sam ja izvan zatvora i osnovao sam organizaciju za pomoć muslimanskim zatvorenicima. Ovaj postupak ne samo da je nadoknada visoke cijene koju sam platio životu u kojem sam 12 godina od svojih 21 proveo odvojeno slobode, nego je ovo snažna inicijativa za širenje islama." Jedan od posebnih ciljeva profesora Larija još od njegovog mladalaštva bio je razvoj humanizma i islamskog morala u društvu. On smatra da današnje hiperdruštvo, iako raspolaže velikim tehnološkim napretkom, nema kulturnog i etičkog bogatstva. Lari je uvjeren da je ljudsko vaspitanje u sjeni islama pretpostavka koja usrećuje civilizaciju i spašava je od kulturnog i etičkog siromaštva. Ajatolah je u vezi sa Ahlakom napisao djelo Analiza moralnih i psihičkih problema, a drugi naziv knjige je Uloga morala u upotpunjenju čovjeka. Tu knjigu je profesor napisao u svojoj mladosti 1960. godine, no ona je protokom vremena ostala živo i uticajno štivo u različitim društvima. Ajatolah Musavi Lari u uvodu ove knjige ističe jednu od prirodnih ljudskih težnji, sreću. Zatim u nastavku sažeto raščlanjuje stanje morala u današnjim društvima. On na kraju napominje da su ljudski zakoni u rješavanju tih problema nemoćni i da je jedina uspješna terapija u vaspitanju čovjeka i popravljanju društvenog morala preko islamske vjere. Na čelu ove religije nalazi se najbolji primjer morala među ljudima. Poštovani pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem. Ajatolah u knjizi Analiza moralnih i psihičkih problema, duhovne i moralne bolesti poput ljubomore, arogancije, mrzovolje, pesimizma i tako dalje ponaosob kategoriše te čitatelju daje objašnjenja kako se izliječiti od ovih zala. Uticaj ove knjige izvan Irana kao i brojnjeni strani poklonika su izvanredni. Afrički univerzitetski profesor napisao je Lariju pismo u kojem o uticaju te knjige kaže: "Moj prijatelj je bio u jednoj umobolnici gdje je primao brojne lijekove od kojih mu nijedan nije pomogao. Jedna osoba mu je rekla: sada kada te hemijska sredstva nisu odvela nigdje, daću ti knjigu čije će te čitanje smiriti jer sam se i ja uz nju smirio. Ta knjiga je bila analiza moralnih i psihičkih problema. Moj bolesni prijatelj je uzeo knjigu i pročitao je, a samo dan dva nakon čitanja stanje mu se toliko poboljšalo da su i liječnici bili zaprepašteni. Mora se priznati da, iako je današnji čovjek preko naučnog napretka uspio od sebe otkloniti površne i fizičke loše naslage i u velikoj mjeri savladao mikrobe i viruse, ljudska udaljenost od duhovnosti uništila je njegov moral. Sad su laži, prevare, obmane, loša djela, ljubomora i drugi grijesi stanovnici srca. Čovjek ne pazi na to i srlja samo ka rješavanju svojih fizičkih i materijalnih prohtjeva, ali unutarnji mir i čistoća igraju veliku ulogu u poboljšanju ljudskog i društvenog zdravlja. Islam u tom smislu upućuje na moral i afirmaciju pozitivnih vrijednosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste sa nama ovi 20 i nešto minuta. Naravno, razgovaramo na temu koja je posljednje vrijeme probudila mnogo, mnogo toga. Ne tiče se samo jedne sedmice, već možda više od godine dana, a intenzivno već nekoliko mjeseci. Pitanje blokada institucija u Bosni i Hercegovini i svakako teme koje su povezane s tima. Među njima su i određene reakcije gdje se zapravo pokušava na razne načine, vidjeli smo, pokušava se kako na domaćoj političkoj sceni, tako regionalna, a i na međunarodnoj, kako bi se taj problem riješio i kako bi, mnogi kažu, Dejtonski mirovni sporazum opstao obzirom na sve ove opstrukcije, kako ih neki nazivaju. U svakom slučaju, tema je izuzetno važna. Pitanja koje smo postavili prošle sedmice i tražili vaš stav glase, da li će biti sankcija? Mnogi najavljuju eventualne sankcije nekome u Bosni i Hercegovini. Ko bi trebao biti sankcioniran i da li će sankcije pomoći normalizaciji stanja u Bosni i Hercegovini? Svakako, to su bila važna pitanja, a ja želim čestitati 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Još jednom vam hvala što ste i danas sa nama. Još samo da podsjetim na načine kako da stupite u kontakt sa nama. Na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, Sahar TV Balkan možete pronaći. Možete nam slati svoje mišljenje putem e-maila na našu adresu balkan@sahartv.ir. A također, ono što mi najviše preferiramo jesu brojevi telefona 00387-627154-62 i 387-61-815-019. Ovu emisiju i druge emisije svakako možete pratiti i na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Budite i danas sa nama.
Prije par dana u Europskom parlamentu je održana rasprava o aktuelnoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Izvršni potpredsjednik Europske komisije istakao da će Europska unija pratiti situaciju u Bosni i Hercegovini, pozivajući Europsku uniju da govori jedinstvenim glasom. Mnogi političari su naglasili da je svaka blokada u Bosni i Hercegovini neprihvatljiva. Građane Bosne i Hercegovine brinu problemi koji su ključni za njihove živote. Politički čelnici moraju premostiti ovu situaciju te se fokusirati na zajedničke napore koje će omogućiti reforme koje će ubrzati europski put. Nadamo se da će naredni izbori biti održani sukladno preporukama. Ustav Bosne i Hercegovine nije u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima. Vijeće poziva na izbornu reformu u kojem će se eliminirati svi oblici diskriminacije. Nikakve političke odluke koje bi dovele u pitanje odluke Suda za ljudska prava se ne smiju donositi. Što se tiče evropske i vanjske i sigurnosne politike, žalimo što se Bosna i Hercegovina toga više ne pridržava i tražimo da se to promijeni. Neki su čak slali snažne signale za pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Jedan od govornika je rekao da, kako situacija pokazuje, remetilački signali dolaze od Milorada Dodika koji želi da se povuče iz državnih institucija. To je pogrešan signal koji može dovesti do etničkog sukoba. Drugi su išli korak dalje i tražili sankcije Dodiku koji je označen kao osoba spremna da gurne državu u rat. Također je bilo poziva koji su se odnosili na izbore naredne godine, ako ih bude, tako da jedan eurozastupnik pozvao građane BH entiteta RS da glasaju protiv Dodika i tako osiguraju održivu budućnost Bosne i Hercegovine. Osim toga, neki smatraju da Dodik igra opasnu igru, pa kažu, prije 26 godina potpisan je Dejtonski mirovni sporazum kojim je okončan krvavi i smrtonosni rat u Bosni i Hercegovini. Uspostavio je snažan međunarodni nadzor sve dok se zemlja nije razvila u potpuno funkcionalnu i odgovornu demokratiju. Uz mnoge druge, žalim što nam je i dalje potreban ovaj nadzor, zemlja je u političkom ćorsokaku, uzrokovanom korumpiranim etnonacionalističkim političarima. Dodik igra opasnu igru, Evropska unija mora uvesti sankcije njemu i njegovim pomagačima. Pozivam Evropsku uniju da ne pravi kompromise, nećemo nigdje stići u pregovorima s političarima zainteresiranim za status quo. Molim vas, učinite ovo za narod Bosne. Drugi eurozastupnik je rekao da države članice moraju biti jasne i koristiti sankcije protiv Dodika. Nakon ovih izjava bilo i onih koji se nisu odnosili samo na lokalne političare, pa je jedan od eurozastupnika rekao da Dodik nije sam u izazivanju krize i dodao da se destabilizaciju Bosne i Hercegovine pomažu Beograd, Budimpešta i Moskva. Postoji opasnost da se nekoliko kriza spoji u izbornoj godini, navode iz Evropske komisije.
Još jednom srdačni selami, pozdrav svima vama, dragi gledatelji. Hvala vam što ste danas sa nama i u emisiji Vaš stav. Mnogi od vas su aktivno učestvovali u toku proteklih 7 dana. Poslali su nam svoje mišljenje vezano za temu o kojoj danas više želimo govoriti. Znači, pitanje sankcija i svi oblici onoga što mogu sankcije da imaju kao rezultat ili posljedicu. Odmah ćemo krenuti sa vašim porukama, pošto nemamo mnogo vremena na raspolaganju. Prva nam dolazi iz Odžaka. Petar iz Odžaka kaže: što se tiče najavljenih sankcija u Bosni i Hercegovini, mišljenja sam da do toga neće doći, jer je gospodin Dodik već krenuo u izbornu kampanju. Poznato je svima kako je opozicija u RS ojačala i očekuje se da nakon Dodikovih i afera njegove familije izgubi vlast koju drži više od deceniju, sa kojom je najviše oštetio narodu RS-u, a napunio svoje vlastite džepove. Trebalo biti sankcionisan svako ko blokira rad institucija Bosne i Hercegovine i koji ne želi da nađu kompromis da se popravi politička situacija u Bosni i Hercegovini. Svako od najmanjeg do najvećeg treba odstupiti od mandata ako ne prizna Bosnu i Hercegovinu kao jedinstvenu državu i njenu konstitutivnost, a ponajviše integritet. U nastavku Petar iz Odžaka kaže: sankcije će svakako pomoći i trebalo bi uvesti sankcije za sve one koji misle da je narod ovca za šišanje. Još jednom ponavljam, stav o državi Bosne i Hercegovine treba biti zastupljen u svim institucijama Bosne i Hercegovine, jer jedino sa sankcijama možemo dobiti državu kakvu zaslužuju građani Bosne i Hercegovine. Petar iz Odžaka, hvala mu na ovom stavu. Naredni stav dolazi iz susjedstva, tačnije iz Brčkog. Zijad iz Brčkog kaže: sretan dan državnosti, neka nam je vječna Bosna i Hercegovina. Tako kratke dvije rečenice, a toliko mnogo sa sobom nose. Hvala gospodinu Zijadu iz Brčkog. Nermin iz Mostara kaže: nikom neće biti uvedene sankcije koje bi bile jake, sve je to samo magla. Uveli su Amerikanci Dodiku, pa šta? Ništa. I vama sve najbolje za dan državnosti. Hvala gospodinu Nerminu iz Mostara. Znači, Nermin smatra da sankcije neće biti uvedene, bar ne one jake, a videli smo da su Amerikanci već u dodiku ranije uveli sankcije, odnosno nametnuli sankcije. Hvala gospodinu Nerminu. Ernadi Sarajeva kaže, treba da budu sankcionirani oni koji žele rušiti Bosnu i Hercegovinu. Jedino sankcijama s takvim političarima moguće je komunicirati. Sretan dan državnosti, Ernad iz Sarajeva. Hvala na čestitkama. Svakako stav je transparentno jasan. Još jednom hvala gospodinu Ernadu iz Sarajeva. Naredni stav nam dolazi iz Bihaća. Zlatan iz Bihaća, nešto duži stav, kaže. Dodik se umirio. Nema više negiranja genocida i priče o napuštanju oružanih snage od strane Srba. Trenutno traju demonstracije rudara zbog niskih plata. Volio bi da se sankcije uvedu svim trenutno vladajućim strankama. Odgovornim za 20-godišnju dubiozu sankcije su već pomogle. Prestali su huškati na rat. U nastavku Zlatan iz Bihaća kaže, hvala na čestitkama, ja sam prvi ranjeni civil u Bihaću. Tužio sam takozvanu Republiku Srpsku i Srbiju za granatiranje civila i civilnih objekata tokom agresije. Najbolji moj prijatelj je Srbina. Trenutno renoviram Srpsku pravoslavnu crkvu u Bihaću. Dijelim hranu srpskim i hrvatskim mještanima i pokušavam pomoći srpskim povratnicima tako što otkupljujemo od njih njihove proizvode, mermelade i med. Neka se sve tri strane ugledaju na moj primjer. Bošnjak sam, musliman. Hvala gospodinu Zlatanu iz Bihaća. Tako lijepo sažeta poruka, sažet stav vezano za suživot, pokušaja obnavljanja. Je zaista veliki broj građana Bosne i Hercegovine. Kaje se zbog svega onoga što se dešavalo 90. godina, ali ipak vidimo da postoji određeni broj koji i dalje profitiraju na tome. Još jedno hvala gospodinu Zlatanu iz Bihaća. Zlatko iz Sarajeva kaže, niko neće biti sankcioniran, a sankcije i onako ne znače ništa. Sva priča o sankcijama predstavlja samo kupovanje vremena kako bi se rušiteljima države Bosne i Hercegovine omogućilo da završe posao. Zlatko iz Sarajeva. Jedno izuzetno važno upozorenje kada govorimo o integritetu, suverenitetu, teritorijalnoj cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Gospodin Zlatko jasno ukazuje na svoj stav. Mišljenja je da zapravo sve ovo što se sada priča, sva ova dešavanja je samo kupovanje vremena kako bi se neke stvari, bar od strane neprijatelja države Bosne i Hercegovine, posložile kako bi oni mogli da, kako je gospodin Zlatko rekao, završe svoj posao. Vidjeli smo u proteklim danima i gospodin Silajđić je imao par intervjua i naravno bilo i mnogo reakcija na sve ono što je gospodin Silajđić rekao. Hvala gospodinu Zlatku iz Sarajeva. Naredni stav dolazi iz Visokog. Visoko Semir. Semir iz Visokoga kaže, sankcije ostavljaju posljedice na normalne ljude, srednju klasu i sirotinju. Oni koji su od Bosne i Hercegovine napravili najkorumpiraniju zemlju Evrope se ne brinu za sankcije. Njima je bitno da su na vlasti i zaštićeni sebi odanim ljudima u ministarstvima, pravosuđu, policiji, tužilaštvima. Semir iz Visokog ukazuje na važne, izuzetno važne probleme koji su prisutni u bosansko-hercegovačkom društvu. Ukazuje na sve one ljude koji zapravo štite, da tako kažemo, političku elitu koja na nekim mjestima vidimo da otvoreno radi protiv svoje zemlje, što su evo primijetili i iz međunarodne zajednice, ali kako će se sve reagirati, pokazat će vrijeme. Hvala gospodinu Semiru iz Visokog. Murat iz Sarajeva kaže, sretan dan državnosti Bosne i Hercegovine. Hvala na čestitkama. Sankcije trebaju za sve koji rade protiv Bosne i Hercegovine. Konkretno mislim i na one koji tolerišu takvo, nazovi, neprijateljsko ponašanje. Nije bitno iz kojeg su naroda. Sam proces sankcioniranja treba da bude opomena za sve one koji misle kao i ti koji će biti sankcionirani. Time će se uticati na normalizaciju stanja u Bosni i Hercegovini u budućnosti. Hvala gospodinu Muratu iz Sarajeva. Nermin iz Srebrenika kaže: neka naša djela svjedoče koliko te volimo, sretan dan državnosti Bosne i Hercegovine. Također, dvije kratke rečenice, ali mnogo toga rečeno. Hvala gospodinu Nerminu iz Srebrenika. Mustafa iz Tuzle, pročitat ćemo još ovu poruku pa ćemo se malo odmoriti. Mustafa iz Tuzle kaže: mene interesuje zašto Evropska unija ne uvodi sankcije ljudima ili političarima koji blokiraju reformu Bosni i Hercegovini i koji je ne priznaju. Razbacuju se sankcijama i prema Ukrajini, Bjelorusiji, Rusiji, da ne govorimo o drugim neevropskim zemljama. Riječ je samo o interesu, ništa više. Mustafa iz Tuzle govorio je o učinkovitosti sankcije. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti. Kolege će emitovati jedan kraći džingl, da tako kažemo, par sekundi. Odmah nakon toga opet smo u studiju. Nastavljamo druženje, još je mnogo poruka, malo vremena odmah nastavljamo sa vašim stavovima. Asmir iz Sarajeva kaže: teško je očekivati bilo kakve sankcije, bar one sa konsenzusom iz Brisela, jer će Poljska, Slovačka, Mađarska, Slovenija pa čak i Hrvatska biti protiv sankcija, stoga mislim da od toga nema ništa. Jer ipak sankcije samo otežavaju rad, korijene problema ne rješavaju. Uostalom, sankcije su pokazatelje slabosti. Mislim da je evropskim tužiteljima, pa čak i našim u Bosni i Hercegovini, lako dokazati korupciju BH političara, ako i tužitelji i sudije nisu uvezani u korupciju ili čak kriminal. Čast izuzecima. To je bio stav Asmira iz Sarajeva. Bego iz Živinica kaže: prijateljske zemlje moraju raditi na usvajanju rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a u kojoj bi se govorilo o kažnjavanju negiranja genocida ili veličina zločinaca. Ali tu su pojedine zemlje u Vijeću sigurnosti UN-a koje nisu prijatelji Bosne i Hercegovine, a ne mislim samo na Rusiju. Bego iz Živinica, hvala mu na stavu. Džafer iz Tuzle kaže: mi trebamo biti zahvalni na postojanju suda u Hagu, jer sada oni koji govore o nekim osvajanjama, čak i po znacima navoda mirnim, znaju gdje će im biti sudbina i mjesta ako urade bilo šta. Protiv Tuđmana se pripremao sudski proces, za Miloševića znamo kako je završio, a ovi pijuni u BiH koji su zapravo bili odgovorni za provedbu većih planova su završili za rešetki. O zločinima su govorili, najavljivali, zločine su pripremali, rukovodili implementacijom i zbog toga su osuđeni. Džafer iz Tuzle je ukazao na sve to, čak šta više mnogi od njih su bili sankcionirani. Saneli Sarajeva kaže: treba se prisjetiti nekih govora srpskih i srbijanskih zvaničnika o stvaranju RS-a, najupečatljivije Dragana Čavića, i zaključiti da sankcije, čak i ako budu donesene, kao što je slučaj sa Dodikom ili Špirićem, neće imati nikakvog efekta. Sankcije samo pokazuju koliko su u Briselu ili Vašingtonu slabi ili koliko ovi političari u Bosni i Hercegovini svjesno ili nesvjesno igraju prema njihovim planovima. Hvala Sanelu iz Sarajeva. Salih iz Sarajeva također kaže: još nije jasno o kakvim se sankcijama radi ili da li će ih biti. Koliko su ranije sankcije uspjele da postignu svoj efekat? Za Špirić, Dodik ili čak Šarović nisu sankcionirani zbog politike koju su vodili dok su bili na vlasti, pa evo vidimo da i drugi političari tog milja rade isto. Agresorske politike u susjednim zemljama nisu završile svoje programe i namjere, koje ne samo da su protiv Bošnjaka i ostalih u Bosni i Hercegovini, ostali sa velikim O, već su protiv države Bosne i Hercegovine. Sankcije trebaju da budu u Beogradu, Zagrebu i ko zna kojim drugim gradovima. Hvala gospodinu Salihu iz Sarajeva. Enisa iz Tuzle kaže: ko donosi sankcije, ko ih priprema i na osnovu kojih informacija? Ko ima lobiste iza ili ispred sebe? Ko troši narodne pare za lobiranje protiv države? Koliko je takvih lobista u Sjedinjenim Američkim Državama ili Evropskoj uniji? Koliko, po znacima navoda, ambasadora Bosne i Hercegovine radi protiv svoje zemlje? Ali mi smo male ribe da bi o tome mogli da razgovaramo. Većina političara znaci navoda, ganja samo lične interese, a ne državne ili narodne. Sankcije su samo način da bolje i na drugačije načine zarade. Enisa iz Sarajeva, hvala joj na ovoj poruci i stavu. Milo iz Biljne kaže, kada su sankcije bile dio rješenja? U dobu kada čitav svijet govori o neefikasnosti američkih sankcija, bilo gdje u svijetu, vi se nadate da će baš kod vas donijeti rješenje. Pa nije vam valjala garnitura srpskih političara posle rata, pa su ih Ameri smijenili. Došao, po znacima navoda, liberalni Dodik, kog ste nakon par godina napravili ekstremom. Tako će biti sa svakim narednim, dok Bošnjaci ne skontaju da im valja sjesti i dogovarati, a ne lobirati za nametanje njihove volje drugima. Milo iz Bijeljine. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.